สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับการติดตามรับฟังกิจกรรมพิเศษนะครับในวันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงงานเสวนาทางวิชาการในเรื่องแก้วิกฤตไทยด้วยใจซื่อตรงในสัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทยภายใต้การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี2555นะครับโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีอีกหลายองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมปี2555นะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือการทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องราวที่เป็นสิ่งดีของสังคมถูกนำเสนอเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่มีการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับก็ระยะเวลาในการออกอากาศมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับทีมงานของเราวันนี้จากเครือข่ายวิยุมชนภาคตะวันตกนะครับมีพี่ประสิทธิ์ชูสุดเป็นหัวหน้าทีมพี่สุพิญญาน้อยนาฏเป็นผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการวิทยุในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เครือข่ายพี่น้องในภาคอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีการร่วมงานกับเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปนะครับก็จะมีสถานีวิทยุชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนเนี่ยรับสัญญาณถ่ายทอดนะครับหลายๆจังหวัดเปิดเครื่องออกอากาศพร้อมๆกันในวันนี้นะครับวันนี้ต้องแจ้งให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับการเสวนาทางวิชาการในเรื่องแก้วิกฤตไทยด้วยใจซื่อตรงวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยในเรื่องของการปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทยน่าสนใจนะครับแล้วก็อภิปรายเรื่องของความซื่อตรงกับการพัฒนาประเทศนะครับโดยคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนิพิษนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับท่านอดีตเป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมศูนย์คุณธรรมแล้วก็ท่านดำรงตำแหน่งนายตำรวจในระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในวงการตำรวจนะครับวันนี้มาในส่วนของศูนย์คุณธรรมนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายตอนบ่ายนี่มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในเรื่องของแผนซื่อตรงกับการพัฒนาองค์กรโดยคุณพาณิชย์นิติธันประภาสนะครับท่านดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือนายอภินันท์อิสรังกูลนายยุทธยาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะครับแล้วก็มีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคุณนนทิกรกาญจนจิตราผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศขออภัยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุทัศน์ปฐมสิริวัฒน์นะครับแล้วก็จะมีนางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมผู้แทนองค์กรภาคีเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมเสวนาวิทยากรผู้ร่วมเสวนานะครับโดยมีนายแพทย์ประดิษฐ์ปิ่นประทีปเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการเวทีสนทนาน่าสนใจนะครับประเด็นตอนบ่ายในวันนี้นะครับติดตามได้ถึง 14:30 นเป็นโปรแกรมสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมเบื้องต้นขอบคุณความร่วมมือก่อนนะครับเครือข่ายวิยุมชนที่เปิดเครื่องรับสัญญาณถ่ายทอดให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเดียวกับการออกอากาศที่นี่นะครับแล้วก็บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราส่งเป็นเครื่องมือออกอากาศนำสู่วิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามนะครับ
กราบเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความนิยมความซื่อตรงกับค่านิยมของสังคมไทยขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมอาจารย์เทียนฉายที่รักแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมจะขอใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อจะกราบเรียนความคิดเรื่องความซื่อตรงกับค่านิยมไทยนี่นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตไปที่ความถูกต้องของความหมายนะซึ่งเรามีคำอยู่สองคำคือซื่อตรงกับซื่อสัตย์ก็อยากจะได้ความหมายที่พจนานุกรมเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรนะฮะพระราชกรมฉบับราชบัณฑิตสถานเมื่อ2542เนี่ยได้พูดไว้3คำคำว่าซื่อที่จริงคำว่าซื่อเนี่ยกลุ่มภาษาไตลาวไทยเนี่ยความหมายตรงกันหมดคือแปลว่าตรงซื่อแปลว่าตรงนะซื่อเองเนี่ยแปลว่าตรงนะครับถ้าไปทางลาวหรือคนเมืองหรือ12ปันนาไปบอกคนซื่อคนซื่อก็คือคนตรงนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้ากลับมาที่บ้านเราในพจนานุกรมคำว่าซื่อตรงเนี่ยท่านแปลว่าประพฤติตรงฮะประพฤติตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดโกงนะฮะประพฤติตรงขอให้สังเกตคำว่าประพฤตินะฮะประพฤติก็คือวาจาแล้วก็การกระทำนั่นเองนะถ้าทางพระก็บอกว่าเป็นเรื่องวจีกรรมเป็นกายกรรมนะคือความประพฤติหรือประพฤติตรงนั่นเองแต่ถ้าพูดความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะมีอีกองค์ประกอบหนึ่งคือองค์ประกอบของจิตใจเข้ามาด้วยท่านจะใช้คำว่าซื่อสัตย์แปลว่าประพฤติตรงและจริงใจและจริงใจเหมือนกับคำว่าคุณธรรมจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเนี่ยบอกแต่เพียงความประพฤติคือคำพูดและการกระทำแต่พูดถึงคุณธรรมปั๊บเนี่ยต้องรวมใจด้วยต้องมีคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบของจิตใจด้วยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์ท่านแปลว่าประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงเอาเฉพาะสิ่งที่ประพฤติออกมาให้ปรากฏแล้วก็สังคมก็ตัดสินว่ามันตรงหรือไม่ตรงแต่ถ้าซื่อสัตย์นี้ต้องพัฒนาที่จิตใจด้วยนะต้องมีการพัฒนาที่จิตใจด้วยว่ามีความจริงใจอยู่ด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อของพวกเรานะโดยเฉพาะในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยเราเชื่อกันว่าใจนี่เป็นใหญ่ใจนี่เป็นประธานเชื่อไปอย่างนั้นใจเรานี่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าซื่อสัตย์และคุณธรรมเนี่ยจึงเป็นคำซึ่งรวมองค์ประกอบของจิตใจซึ่งสำคัญที่สุดไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็พูดกันต่อไปว่าใจดั้งเดิมเนี่ยประพัดสอนประพัดสอนนี่งดงามไม่มีด่างพร้อยไม่มีด่างพร้อยใสสะอาดสว่างสะอาดบริสุทธิ์ประพัดสอนไม่มีกิเลสถ้าพูดภาษาธรรมดาคือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานสามคำนี้กิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยซึ่งสำคัญที่สุดเลยโลกทั้งหลายที่เราวุ่นกันอยู่ทางตะวันตกแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดอะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไอ้สามตัวนี่แหละกิเลสตัณหาอุปทานนะอุปาทานอาจารย์เทียนฉายนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศของเขามีอีกคำหนึ่งคำอุปทานไม่มีสระอานะอุปทานอันนั้นก็อีกความหมายหนึ่งเลยนะแต่อันนี้หมายถึงอุปาทานคือความยึดติดความยึดติดกิเลสตัณหาแล้วนำไปสู่ความยึดติดอุปทานถ้าใจที่ประพัสสอนเนี่ยสว่างสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องปราศจากสามอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มาที่แนวคิดง่ายๆฮะว่าทำไมต้องมีคำว่าซื่อสัตย์กับซื่อตรงคุณธรรมกับจริยธรรมก็เพราะว่าใจเนี่ยที่คิดเนี่ยมันนำไปสู่การพูดและการกระทำเพราะนั้นใจจึงเป็นประธานไงใจจึงเป็นใหญ่ไงถ้าใจคิดดีก็เชื่อว่าจะพูดดีกระทำดีใจที่คิดชั่วก็พูดชั่วและกระทำชั่วใจที่คิดชั่วเนี่ยบางทีแกล้งพูดดีแกล้งทำดีด้วยซ้ำไปคือหลอกลวงนะหลอกลวงด้วยซ้ำไปเพราะนั้นทางบ้านเราเนี่ยปู่ย่าตายายถึงสอนกันเรื่องฝึกจิตฝึกใจนะสอนกันที่จิตที่ใจเลยเพราะมันเป็นต้นทานของคำพูดและการกระทำนะครับความเชื่อตรงนั้น คุณธรรมแปลว่าอะไรนะฮะคุณธรรมก็คงจะมีนิยามเยอะนิยามของผมง่ายๆคุณธรรมก็คือภาวะจิตใจที่เมื่อสำแดงความประพฤติออกมาแล้วเนี่ยสังคมตัดสินว่าดีว่าจริงว่างามดีจริงและงามคือออกมาเป็นจริยะหรือความประพฤติคำพูดและการกระทำแล้วตัดสินได้ว่าดีจริงและงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใจเราคิดดีคิดจริงคิดงามแล้วมีความประพฤติออกมาดีจริงและงามก็เป็นคนมีคุณธรรมคนนั้นก็มีคุณธรรมแต่ถ้าใจคิดชั่วคิดไม่จริงคิดไม่งามความประพฤติออกมาก็ชั่วเท็จไม่งามเนี่ยเราก็บอกคนนั้นไม่มีคุณธรรมตกลงสังคมจะต้องสร้างเครื่องตัดสินฮะว่าอะไรคือดีจริงและงามนะอะไรคือดีจริงและงามเครื่องตัดสินมีเยอะแล้วเครื่องฝึกอบรมตามเครื่องตัดสินก็เยอะครับอยู่รอบตัวเรานี่แหละอยู่รอบตัวเรานี่แหละนะครับเครื่องตัดสินคุณธรรมเครื่องตัดสินคุณธรรมเครื่องฝึกฝนคุณธรรมอันแรกสุดเลยที่เราคุ้นกันก็คือศาสนาครับผมศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนาบ้านเราเป็นพหุศาสตร์สังคมพหุศาสตร์คือเป็นสังคมซึ่งเราเรียกว่าเป็นสังคมเสรีประเทศแรกๆของโลกเลยนะประวัติศาสตร์ก็ย้อนไปถึงโน่นสมัยอยุธยานะฮะเรามีความเป็นเสรีค่อนข้างมากในเรื่องศาสนาแม้แต่วันนี้ก็เสรีมากอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับขณะนี้กรมการศาสนากระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้รับรองศาสนาไว้5ศาสนาด้วยกันอย่างที่เรารู้กันอยู่คือพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาซิกแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะก็เป็น5ศาสนา5ศาสนาเนี่ยท่านจะมีอุดมการณ์ของแต่ละศาสนาอย่างไรที่ต่างกันก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเสรีภาพในการที่เราจะตัดสินนับถือศาสนาใดก็ตามมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าหลายองค์อันนั้นไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่เสรีภาพของพวกเราทุกคนที่จะเชื่อที่จะศรัทธาในศาสนาใดอันที่สองคือพิธีกรรมก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันต่างกันแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือคำสอนของศาสนาที่ผมใช้คำว่าศาสนธรรมเนี่ยคำสอนของศาสนาเนี่ยไปดูแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกก็ดีคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานมหาคัมภีร์ของศาสนาซิกเขาหรือว่าคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันออกมาได้เป็น3หัวข้อที่เหมือนกันเลยฮะอันที่1คือการสอนเรื่องความสัตย์ความจริงการสอนเรื่องความสัตย์ความจริงไม่มีศาสนาไหนบอกให้ศาสนิกชนตัวเองเนี่ยไปโกหกพกลมไปคดไปโกงไม่มีครับไม่มีเลยนะทุกศาสนาเนี่ยจะเน้นในเรื่องการสอนเรื่องความสัตย์ความจริงทั้งนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทุกศาสนาจะสอนเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของความเป็นคนซึ่งเราจะแปลงเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็แปลงมาถ้าตามตะวันตกก็แปลงไปเป็นเรื่องของเนี่ยสิทธิมนุษยชนทางตะวันออกก็บอกว่าน่าจะรวมสิทธิสาธารณะเข้าไปด้วยเพราะว่าสิทธิสาธารณะนี่สำคัญอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็บอกว่าเอาเฉพาะสิทธิไม่ได้ต้องพูดหน้าที่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของปัจเจกหน้าที่ความรับผิดชอบของสาธารณชนจะเอายังไงนะซึ่งถ้าเราเน้นเฉพาะสิทธิส่วนบุคคลอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้ก็ไปไม่รอดโลกนี้ก็ไปไม่รอดมันก็จะแข่งแย่งกันนะครับว่าถ้าจะให้ครบเลยต้องทั้ง4ด้านคือสิทธิส่วนบุคคลสิทธิสาธารณะหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของสาธารณะนะต้องมีทั้ง4นะต้องมีทั้ง4ชุมชนถึงจะอยู่ได้สังคมถึงจะอยู่ได้ประเทศชาติถึงจะอยู่ได้เพราะนั้นก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นคนเนี่ยไปดูในมหาคัมภีร์ทั้ง5ศาสนาเนี่ยจะมีพูดไว้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างสรุปได้ครับว่าทั้ง5ศาสนาเนี่ยยกย่องความเป็นคนทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับที่จะดูถูกคนหรือความเป็นคนไม่มีแล้วครับแต่การที่แปลงเจตนาของศาสนาเนี่ยผมคิดว่าต้องแปลงแล้วทำให้เกิดความสุขและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย นะต้องแปลงแล้วเกิดความสุขและความประโยชน์กับทุกฝ่ายอีกข้อนึงซึ่งทุกศาสนาสอนก็คือความรักความเมตตานะความรักความในศาสนาพุทธก็ออกมาชัดเลยในพรหมวิหารธรรมในศาสนาคัมภีร์ไบเบิลนี่พูดไว้เยอะมากเรื่องความรักในเพื่อนมนุษย์นะครับความรักในเพื่อนมนุษย์ในคัมภีร์กุรอานก็เหมือนกันนะครับจริงๆก็ทุกคัมภีร์นะตามที่ของซิกคัมภีร์ของพราหมณ์ฮินดูเรื่องความรักความเมตตาเนี่ยแต่ว่าเสียดายไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กันมากนักนะครับเราไปถูกผลประโยชน์ด้านอื่นมาเบียดบังไอ้เรื่องความรักความเมตตาต่อกันและกันโดยเฉพาะกับมนุษย์ต่างศาสนาหรือคนต่างศาสนานะฮะอีตรงนี้ถ้าพวกเราจะช่วยกันนะครับให้สังคมมีสันติสุขได้เนี่ยเรื่องความต่างศาสนาเนี่ยเราต้องให้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ว่าไว้แล้วก็จริงๆก็ตามหลักของศาสนาทุกศาสนานะครับแล้วก็อันที่สองคือทำอย่างไรจะให้สังคมซึ่งมีคนหลายๆศาสนาเนี่ยอยู่กันอย่างมีสันติสุขแล้วก็เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นคำถามใหญ่แต่ศาสนาเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการประเมินความดีความจริงความงามเสมอแล้วจริงๆก็เป็นเกณฑ์หลักอันเกณฑ์อันที่สองหรือเครื่องตัดสินอันที่สองก็คือกฎหมายประเทศไหนก็ตามนะครับเมื่อสร้างประเทศขึ้นมาแล้วก็ต้องออกกฎหมายฮะกฎหมายเนี่ยจะเป็นเครื่องประกันความมั่นคงของประเทศและเมื่อออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายในมาตรฐานเดียวกันประเทศนั้นจึงจะรอดได้ถ้ามีคนมีสิทธิ์เหนือกฎหมายเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็พูดไปถึงศาลด้วยศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินตามความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจคำตัดสินนั้นก็ตามนะครับไอ้ตรงนี้เป็นอันที่ต้องเรียนรู้ฮะบางประเทศเนี่ยเรียนรู้ช้าบางประเทศเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้กฎหมายออกโดยใครออกโดยผู้แทนของราษฎรในสภากฎหมายเมื่อออกมาแล้วต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญใครจะใช้กฎหมายก็มีคนหลายฝ่ายใช้กฎหมายส่วนใครจะตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเป็นศาลเพราะฉะนั้นคำตัดสินของศาลเนี่ยทุกคนต้องเชื่อฟังไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอว่าในประเทศต่างๆในโลก200ประเทศเนี่ยบางประเทศซึ่งก็คุ้นชินกับการอยู่กับกฎหมายมานานเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมายและเคารพคำพิพากษาของศาลเนี่ยอย่างมั่นคงมากแล้วประเทศเขาก็เขาจะมีความขัดแย้งอย่างไรเขาก็หาทางตกลงกันในเรื่องความขัดแย้งได้โดยอาศัยกฎหมายและศาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บางประเทศอาจจะต้องเรียนรู้นานหน่อยนะไม่เป็นไรแต่เราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้นะครับหลักนิติธรรมเนี่ยก็จะบอกครับว่ามันถูกหรือผิดมันจริงหรือเท็จเหมือนกันส่วนเรื่องงามไม่งามนี่หลักนิติธรรมไม่ค่อยนำมาสนใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยนำมาสนใจเท่าไหร่เครื่องตัดสินอันที่สามของความจริงดีงามหรือไม่ดีไม่งามเนี่ยก็คือหลักจริยธรรมจริยยะก็อย่างที่บอกจริยะแปลว่าความประพฤติเป็นหลักที่ออกโดยคารวาสไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับกฎหมายไม่ได้ออกโดยรัฐสภาเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งอาจจะออกสำหรับคนทั่วไปก็ได้หรือสำหรับวิชาชีพก็ได้เช่นจริยธรรมของพยาบาลพวกพยาบาลก็ต้องออกกันเองออกกันเองวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพนั้นเนี่ยถือปฏิบัติเมื่อถือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเกิดความดีความงามในวิชาชีพนั้นแล้วคนอื่นเนี่ยเวลาเขามองประชาชีพพยาบาลทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยาเนี่ยทุกคนก็จะนับถือจะเชื่อมั่นจะเกิดความไว้วางใจผมเข้าใจว่าตำรวจก็มีหลักจริยธรรมนะทหารก็คงมีนะวินัยทหารหมอนี่มีหมอต้องมีตั้งแต่โบราณละหมอนี่มีมา 2,000 กว่าปีแล้วค่อยๆถ่ายทอดกันมาหลักจริยธรรมของหมอกรีซก็อาจจะไม่เหมือนหลักจริยธรรมของหมอไทยแต่ว่าหลักการต่างๆนี่เหมือนกันข้อปลีกย่อยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ต้องมีถ้าไม่มีคนในอาชีพนั้นก็จะเละๆเทะๆอยากจะประพฤติอะไรนอกกรอบนอก ไปเนี่ยนะครับก็ทำให้ศรัทธาที่คนมีต่ออาชีพนั้นก็ค่อยๆเสื่อมลงเพราะนั้นเขาจะต้องดูแลตัวเองด้วยกฎระเบียบชุดหนึ่งกฎระเบียบชุดนั้นก็คือหลักจริยธรรมของวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับตำรวจก็ต้องมีฮะไม่งั้นเราก็บอกโอ้ยตำรวจนี่มันเชื่อไม่ได้ถ้าประเทศไหนตำรวจเขาตรงไปตรงมาถือกฎหมายเป็นใหญ่ไม่รูปหน้าปะจมูกไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของใครทุกคนก็ต้องยอมรับในวิชาชีพตำรวจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักจริยธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ต้องอาศัยรัฐสภาเป็นคนออกไม่ต้องอาศัยทางพระทางเจ้าเป็นคนกำหนดไม่ต้องอาศัยคัมภีร์ทั้งนั้นพวกเรานี่แหละกำหนดกันเองว่าเราอยากเห็นคนไทยเป็นอย่างไรล่ะคนไทยมีชุดจริยธรรมสักชุดหนึ่งไหมคนญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นมีชุดจริยธรรมซึ่งเมื่อเขาเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆแล้วมันปรากฏออกมาให้เห็นเลยฮะกลายเป็นวัฒนธรรมไปหลักจริยธรรมเนี่ยถ้าประพฤติไปประพฤติไปจนกระทั่งยอมรับมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมของชาตินั้นสึนามิของญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยนะครับออกข่าวไปทั่วโลกทุกคนก็ชื่นชมว่าเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวส่วนสึนามิของไทยนี่วุ่นวายมากเลยการจัดการแย่มากเราประเมินแล้วนะฮะไม่ใช่คำพูดผมนะครับเรามีชุดประเมินฮะการจัดการสึนามิไทยเนี่ยการจัดการนี้แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องหลักจริยธรรมเนี่ยเพื่อจะกำหนดความดีความจริงความงามนี่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสังคมไทยจะต้องพยายามให้ความสนใจกับหลักจริยธรรมมีแล้วก็ต้องช่วยกันประพฤติด้วยนะถ้าไปถามรัฐสภาเขาบอกมีหลักจริยธรรมของสสสวไหมบอกมีมานานหลายปีแล้วประพฤติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ประพฤติแล้วใครจะเป็นคนกำกับเขาล่ะทางพระนี่เขามีอยู่แล้วมีวินัยสงฆ์อยู่พระบางองค์ก็นอกวินัยก็ต้องถูกจับศึกที่จริงผมว่าจับศึกไม่พอต้องติดคุกด้วยเพราะทำลายศาสนานะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าหลักจริยธรรมสำคัญมากหลักจริยธรรมคือการปกครองตนเองของคนในอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือการปกครองตนเองของคนชาติใดชาติหนึ่งถ้าเราอยากจะยกวัฒนธรรมของเราให้สูงเราต้องเริ่มที่การสร้างชุดจริยธรรมของพวกเราครับมีอีกหลายเครื่องตัดสินเป็นระบบย่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ย่อยละอีกระบบหนึ่งคือระบบธรรมาภิบาลในองค์ในการบริหารองค์กรต่างๆหรือที่ฝรั่งเขาเรียก good governanceซึ่งใช้ได้กับองค์กรของภาครัฐรัฐวิสาหกิจของเอกชนองค์กรของ NGO องค์กร NGO ก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาลเหมือนกันท่านทั้งหลายที่ทำงานใน NGO นะครับต้องมีเหมือนกันที่จริงหลักของหลักธรรมาภิบาลเนี่ยไม่มีอะไรที่ลึกลับมีหลักง่ายๆฮะหลักธรรมาภิบาลขององค์การเนี่ยเป็นหลักที่ออกแบบเพื่อให้องค์การนั้นๆเนี่ยบริหารแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประสิทธิผลสูงสุดบริหารแล้วเป้าหมายคือ goal หรือเป้าหมายคือให้องค์กรนั้นๆบริหารแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิผลสูงสุดโดยมีการรับผิดชอบและมีการรับผิดรับชอบมีการรับผิดชอบและมีการรับผิดรับชอบรับผิดชอบนี้ผมหมายถึงหน้าที่ที่กำหนดเป็นพันธสัญญาที่ทุกคนในองค์กรให้ไว้กับองค์กรนั้นส่วนความรับผิดรับชอบหมายความว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรนั้นแล้วถ้าเกิดปฏิบัติได้ผลดีก็ต้องรับชอบถ้าผลเสียก็ต้องรับผิดอันนี้คือความรับผิดชอบและรับผิดรับชอบความรับผิดชอบนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า responsibilityส่วนความรับผิดรับชอบคือ accountability ความรับผิดชอบคือพันธสัญญาที่ทุกคนที่ทำงานให้องค์กรนั้นมีต่อองค์กรว่าจะทำอะไรให้องค์กรส่วนความรับผิดรับชอบก็คือพันธสัญญาที่ว่าเมื่อฉันทำงานให้องค์กรแล้วเกิดผลดีอะไรฉันต้องรับชอบระบบต้องรับชอบและถ้าฉันผิดอะไรฉันยอมรับผิดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีปัญหาอภิสิทธิ์อภิชนอะไรพวกนี้นะครับเหนือความรับผิดรับชอบหรือมีการโบยความรับผิดรับชอบให้ลูกน้องอันนี้นะครับที่ทำให้ประเทศนั้นๆหรือองค์กรนั้นๆมันไปไม่ถึงไหนสักที นะมันย่ำอยู่กับที่ก็เพราะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะระบบธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นวิธีคิดที่จะให้มีการสร้างระบบเพื่อให้องค์กรทำงานอย่างเต็มที่ได้ผลประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีระบบอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนก็ขนขวาอยากจะทำชอบอ่ะอยากจะทำดีใครไม่อยากทำดีบ้างใครอยากโกงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นองค์กรซึ่งโกงแล้วได้ดีเนี่ยนะครับเรื่องอะไรจะไปเอาเรื่องธรรมาภิบาลพูดกันแต่ปากเฉยแล้วก็หาทางโกงซ้ายโกงขวาเพราะทุกคนก็ช่วยกันโกงหมดก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงเหมือนกันนะแต่มาถึงเมืองไทยไม่รู้เครื่องมือนี้จะทำงานได้ดีหรือเปล่าก็อยู่ที่พวกเรานะฮะระบบที่5เป็นระบบการตัดสินคุณธรรมที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือคำสอนหรือระบบคุณธรรมในครอบครัวเป็นคำสอนที่ปู่ย่าตายายได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วเห็นคุณค่าเมื่อเห็นคุณค่าก็อยากให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามหลักความดีความจริงความงามนี้ต่อไปก็ออกมาสอนลูกสอนหลานเข้าใจนะอันนี้คือระบบคุณธรรมในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องสำคัญมากเลยในสังคมตะวันตกซึ่งเน้นปัจเจกบุคคลนิยมนะครับใครก็สอนใครไม่ได้พออายุถึง18แล้วพ่อแม่ไม่ต้องมาสอนฉันจะเป็นตัวของฉันเองแล้วอย่างนี้แต่ทางตะวันออกของเราไม่เรายังเอื้ออาทรกันอยู่นะครับตราบจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเราก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเราก็มีชุดหลักปฏิบัติที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่ต้องปฏิบัติต่อลูกยังไงพี่ต่อน้องน้องต่อพี่เนี่ยเรามีทางหลักศาสนาพุทธเขาเรียกว่ามีทิศ6มีทิศทั้ง6นะครับเราต้องปฏิบัติตามทิศทั้ง6ของเรานะครับระบบคุณธรรมในครอบครัวเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างความคิดในวัฒนธรรมอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะตามแบบฝรั่งละต่างคนต่างอยู่ละระบบคุณธรรมในครอบครัวทำงานไม่ค่อยได้เต็มที่ครับทำงานไม่ได้ค่อยได้เต็มที่ขณะนี้ถ้ามีใครทำวิจัยครอบครัวไทยแล้วก็ลูกหลานเรานะฮะจะน่าตกใจมากเวลาที่เขามีต่อปู่ย่าตายายเนี่ยน้อยมากเวลาที่มีกับพ่อแม่ก็น้อยเขาไปมีเวลากับไอ้หน้าจอคอมพิวเตอร์กับมือถือนี่มากกว่ามีงานวิจัยในอเมริกาเยอะแยะเลยครับเป็นน่ากลัวมากเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าการถ่ายทอดทั้งความรู้และคุณธรรมในครอบครัวเนี่ยมันสะดุดหมดแล้วครับวันก่อนผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาเก่าแล้วก็คุยกันเรื่องเนี้ยท่านบอกว่าท่านมีหลานชายวัยรุ่นละนานๆก็เจอก็ทีก็รีบคว้ามือก็อยากจะคุยด้วยเขาสลัดมือเขาบอกว่าพูดกับคุณปู่เนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่อยากพูดด้วยผู้ใหญ่คนนั้นก็น้อยใจมากๆเลยว่าเนี่ยนี่คือพฤติกรรมของหลานเขาหลานเขาเองหลานปู่ครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสังคมไทยต้องรีบกลับมาดูฮะว่าระบบคุณธรรมระบบการสั่งสอนในครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่ไหมสอนสิ่งดีๆงามๆนะมีไหมหรือสองไม่สอนกันเลยหรือสามสอนแต่สิ่งที่ชั่วร้ายสอนแต่สิ่งชั่วร้ายก็มีนะครับพ่อมันโกงอ่ะสอนลูกให้มึงโกงสิจะได้รวยเหมือนกูอันนี้คือสอนในสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าครอบครัวไทยขณะนี้กำลังเดินไปทางไหนทางกอไก่สอนเด็กเรื่องความดีความงามขอไข่ไม่สอนกันแล้วเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมรับกันไม่เจอกันหรือ3สอนแต่ไอ้เรื่องชั่วร้ายทั้งหลายนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นประเด็นสำคัญภาคีทั้ง40ภาคีใครก็ตามทำงานด้านครอบครัวนะครับผมขอฝากเรื่องระบบคุณธรรมในครอบครัวไปด้วยระบบที่6เป็นระบบที่ไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรมากมายแต่เป็นที่ยอมรับกันในชุมชนนั้นๆในสังคมนั้นๆหมู่บ้านนั้นๆตำบลนั้นๆนะครับชุมชนนั้นๆบริษัทนั้นๆเขามีระบบความเชื่อค่านิยมธรรมเนียมของเขานะบริษัทที่ตั้งมานานเนี่ยสักพักนึงเนี่ยจะมีวัฒนธรรมของบริษัทเขาเรียกวัฒนธรรมองค์กรอย่างนี้เป็นต้นหรือในชุมชนชนบทหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเองนะฮะในกรุงในรอบกรุงต่างๆเนี่ยเมื่ออยู่กันไปนานๆปฏิบัติมาก็เกิดเป็นชุดปฏิบัติขึ้นมาเป็นค่านิยมขึ้นมา บางหมู่บ้านเราเข้าไปนี่โอ้โหขยะสกปรกเต็มไปหมดเลยต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครอาทรร้อนใจถึงกันและกันบางหมู่บ้านเข้าไปนี้เขารวมตัวกันดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆงามๆทั้งนั้นเลยสะอาดแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นระบบความเชื่อค่านิยมแล้วค่อยๆถ่ายทอดแล้วก็ตกผลึกแล้วเป็นชุดความเชื่อของที่นั่นเขาทำกันอย่างนั้นจนเคยชินเขาไม่รู้สึกว่าไอ้ขยะที่ทั้งตรอกเลยมันเหม็นแต่อีกชุมชนหนึ่งบอกไม่ได้ทุกคนต้องมาช่วยกันเก็บขยะตรงนี้แล้วทำยังไงไม่ให้มีขยะเรี่ยราดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีรูปแบบที่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็อีกนั่นแหละที่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดไม่เห็นชัดว่าที่ไหนมีธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบอกกันได้ส่วนอันสุดท้ายคือบุคคลตัวอย่างในสังคมซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเรื่องจำเป็นมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามไขว่หาเนี่ยนะครับถ้ามีตัวอย่างดีให้เขาซึมซับเขาก็ได้สิ่งดีๆไปถ้ามีตัวอย่างแต่ชั่วร้ายแล้วก็ร่ำรวยเนี่ยเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นตัวอย่างนั้นไปนะครับเอแบกโพนี่ชัดเจนเลยฮะเอแบกโพทำทุก2ปีถามทัศนคติของเยาวชนไทยโดยเฉพาะโรงเรียนดังๆในกรุงเทพว่าที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชันและไอตัวเลขที่เยาวชนไทยยอมรับการคอร์รัปชันเนี่ยมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาลงไปดูนะครับไปขอเขาดูได้เลย A-Back Poll นะครับไอปีหลายปีก่อนผมก็ตกใจนะ 51% ยอมรับการคอร์รัปชันของนักการเมืองผมก็บอกโอ้โหอย่างนี้ก็ตายแล้ววะมาเมื่อปี2ปี 80% ที่ยอมรับคือบุคคลตัวอย่างในสังคมเนี่ยมันมีทั้งตัวอย่างดีและเลวแล้วถ้าค่านิยมของสังคมนั้นบอกว่าเลวไม่เป็นไรขอให้รวยเสร็จเลยเด็กและเยาวชนก็จะดูแลดูเป็นตัวอย่างนะประเทศเรากำลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมขอตั้งคำถามไว้ให้พวกเรานะครับถ้าอยู่ต้องช่วยกันปรับทิศทางค่านิยมของสังคมตรงนี้ค่านิยมคืออะไรผมก็ต้องพึ่งพจนานุกรมอีกนะครับค่านิยมท่านบอกว่าคือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเองตกลงค่านิยมนี้มีอิทธิพลสูงนะครับอย่าพูดเล่นๆนะฮะอย่าพูดแต่เพียงผ่านๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเอาจริงกับค่านิยมค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเพื่อเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจจะเดินซ้ายหรือเดินขวาและกำหนดการกระทำตนเองและสุดท้ายก็ลงมือทำเลยอันนี้คือค่านิยมนะครับเพราะนั้นศูนย์คุณธรรมตั้งโจทย์ไว้เนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญมากนะความซื่อตรงกับค่านิยมของสังคมไทยเนี่ยเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากขออนุญาตฝากว่าค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับเพราะตัวอย่างนี้มันเห็นตั้งแต่ในบ้านในชุมชนในประเทศเรานะครับในโลกนี้ผมจะขออัญเชิญพระราชกระแสพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ไปอ่านในพิธีเปิดประชุมยุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติครั้งที่13เมื่อวันที่13เมษายน2516ปีนี้2555นะก็39ปีมาละผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนคือค่านิยมในความดีค่านิยมในความดีนะขออนุญาตขีดเส้นใต้ตรงนี้นะกระแสพระราชดำรัสองค์นี้มี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเชิญชวนให้ทุกคนทำดีส่วนที่2รับสั่งถึงค่านิยมในความดีผมจะขออนุญาตอ่านนะฮะการทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือที่น่ากระดากอายหากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปมีแต่ความค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้ผมพูดถึง A-Back Poll ค่านิยมในความดีมันเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะเมื่อ2ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปร่วมประชาพิจารณ์ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มีอาจารย์มอชอซึ่งก็เกษียณละคนแม่เสรียงเขาก็ยกมือแล้วพูดในที่ประชุม ขาพูดถึงทำนองใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกว่าตอนที่หนูยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าถ้าไปเจอคนสูงอายุให้ยกมือไหว้แล้วเรียกเขานะลุงป้าน้าอาแล้วอาจารย์คนนั้นบอกว่าวันนี้ที่แม่เสรียงไม่มีเด็กยกมือไหว้ผู้ใหญ่อีกแล้วเขาเลือกไหว้เฉพาะคนมีอำนาจและคนมีเงินเลือกไหว้เฉพาะคนมีอำนาจและคนมีเงินผมคิดว่าตรงเนี้ยกระแสพระรามหลัดตรงเนี้ยสำคัญมากมีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปผลดีของความดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ค่านิยมในความดีของสังคมนั้นๆเนี่ยมองความดีเปลี่ยนไปมองความดีเปลี่ยนไปผมไปอ่านไปค้นภาษิตของพวกไทยใหญ่เขานะครับกับข้าวอร่อยเพราะเกลือคนดีเพราะซื่อสัตย์ขออนุญาตกลับมาที่ซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับซื่อตรงซื่อสัตย์จริงๆชนกลุ่มไทยไตลาวเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มภาษาเดียวกันเนี่ยแล้วมีเป็นร้อยๆล้านเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องความซื่อตรงซื่อสัตย์เหมือนกันหมดแล้วครับเป็นความดีที่ดีเหลือเกินดีอันดับหนึ่งเลยว่างั้นความซื่อตรงและความซื่อสัตย์เนี่ยดีอันดับหนึ่งนะผมคิดว่าเป็นอันที่คนไทยเนี่ยยกไว้มานานละไทยใหญ่ก็บอกกับข้าวอร่อยเพราะเกลือคนดีเพราะซื่อสัตย์ภาษิตไทยเหนือเขาบอกว่าสวนดีต้องรู้วิธีปลูกลูกดีต้องรู้วิธีสอนสวนดีต้องรู้วิธีปลูกลูกดีต้องรู้วิธีสอนสมัยก่อนมีปั๊มน้ำมันสามทหารตอนผมเป็นเด็กๆแล้วที่ตัวถังน้ำมันเนี่ยจะมีสองประโยคนี่เขียนไว้ฮะไปเห็นที่ไหนในประเทศไทยก็มีคือเขาเขียนบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ตอนหลังเห็นหายไปที่หายไปไม่ใช่เพราะว่าสามทหารหมดไปนะหายไปอาจจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่เชื่อ นี่อีกแล้วก็ได้นะอาจจะบอกว่าซื่อนี้ไม่มีกินก็ได้คดนี้กินจนอ้วกอะไรหรือกินจนเหลือกินอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่ายาวๆแล้วนะคิดยาวๆแล้วนะมันพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาว่าซื่อมันกินไม่หมดหรอกแล้วคดกินไม่นานหรอกอันเนี้ยเราจะสร้างเป็นค่านิยมกลับคืนมาให้ประเทศเราคนไทยเราอย่างไรนะซื่อกินไม่หมดซื่อก็คงตรงนั่นเองอ่ะแปลว่าตรงถ้าซื่อตรงแล้วกินไม่หมดว่างั้นถ้าคดโกงกินไม่นานว่าอย่างนั้นคนไทยก็ว่าอย่างนั้นในคารวาสธรรมสี่นี่ชัดเจนเลยฮะคารวาสธรรมคือธรรมะสำหรับคนที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนนะครับข้อแรกเลยก็คือต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงก่อนสัจจะจริงใจพูดจริงทำจริงธรรมะต้องฝึกฝนข่มใจควบคุมจิตใจแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงจิตใจให้เจริญด้วยสติปัญญาขันติอดทนทนทานไม่หวั่นไหวจาคะสละกิเลสสละความสุขสบายเพื่อช่วยเหลือเพื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมด้วยกันอาชวะหรือ integrity อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรแปลว่าความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องสอนลูกสอนหลานเราระบบการศึกษาอังกฤษเขาใช้integrity นี้เป็นธรรมะหลักที่สอนลูกหลานเขาและเยาวชนอังกฤษเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามีสิ่งนี้ขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าประเทศอังกฤษจะไม่ล่มสลายเขาเชื่ออย่างนั้นนะลองมาดูนะความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมเมื่อเราสอนลูกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเนี่ยเราต้องสอนต่อไปอีกขั้นนึงว่าลูกต้องยึดมั่นในสิ่งถูกนะแล้วต้องปฏิเสธสิ่งผิดนะถ้าลูกยึดมั่นในสิ่งถูกแล้วลูกไม่ได้สองขั้นไม่เป็นไรพ่อภูมิใจแต่ลูกไปจับสิ่งผิดแล้วลูกก็เลยพลอยรวยตามไปด้วยกับไอ้คนผิดเนี่ยคือร่วมโกงอ่ะพ่อจะไม่ดีใจนะพ่อจะไม่ภูมิใจลูกนะสอนอย่างนี้ได้ไหมสอนอย่างนี้ได้ไหมครูบาอาจารย์ที่ โกงให้ลูกศิษย์เห็นเนี่ยบาป2เท่านะเพราะครูบาอาจารย์มีหน้าที่สอนลูกศิษย์ให้ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมพ่อแม่โกงนี่ยิ่งบาปใหญ่เลยแล้วประทานโทษถ้านักบวชโกงแล้วยิ่งแย่ใหญ่เลยเราต้องทำอย่างไรให้ลูกหลานเรายึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมและภูมิใจพอใจในค่านิยมอันนี้ด้วยให้ภูมิใจพอใจในค่านิยมอันนี้ด้วยในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกปร.ได้พิมพ์เผยแพร่มานะครับสามารถจะรวบรวมได้แล้วอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่ทรงปฏิบัติให้เห็นแล้วก็ทรงรับสั่งหลายครั้งก็คือความมีใจบริสุทธิ์สุจริตเนี่ยนะฮะมีรับสั่งอยู่ตอนหนึ่งว่าคนมีความรู้มากแต่ทุจริตสร้างความเสียหายแก่สังคมได้มากกว่าคนที่มีความรู้น้อยแต่สุจริตมีความรู้มากจบปริญญาสูงแต่ทุจริตสร้างความเสียหายแก่สังคมได้มากกว่าคนที่มีความรู้น้อยแต่สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ต้องฝึกให้เกิดขึ้นก่อนจะนำเอาปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมาใช้มีอยู่เยอะๆเลยครับในพระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะครับก็ผมขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับขอสรุปว่าซื่อตรงซื่อสัตย์อยู่ในชุดคุณธรรมชุดเดียวกันนะครับเป็นคุณธรรมที่ปู่ย่าตายายเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นไทยน้อยไทยใหญ่นะครับถือว่าเป็นคุณธรรมระดับต้นสูงสุดเพราะถ้าเสียคุณธรรมนี้คุณธรรมอื่นแทบไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมและภาคีทั้ง40นะครับที่ได้ยกเอาสิ่งนี้ขึ้นมาพูดกันในสังคมนี้โจทย์ของเรามีว่าค่านิยมในความดีเนี่ยในปัจจุบันในประเทศเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปเราจะทำอย่างไรนะฮะปรับค่านิยมกลับมาให้สังคมนี้ยึดมั่นอยู่ในความดีต่อไปได้แล้วประเทศเราจะรอดขอบคุณมากครับ